Tere, hea kogudus! Täna hommikul sattusime seal esimesel korrusel rääkima ühe teie kohalikuga siin. Ja siis tõdesime, et me oleme vist rohkem olnud jaanuarikuus Tartu koguduses oma perega kui Viljandis. Aga elu on selline. Joosep mõtleb ei saa olla. Pole näinud. Tuli meelde. Aga no näed, lihtsalt me oleme teist korda selle kuu jooksul juba siin ja see ilmselt saab olema suhteline erand ka. Aga Tartus on hea ja Tartus on hea juba kas või sellepärast, et lugedes mõningaid uudisartikleid, mida Tartust kirjutatakse, siis on ju siin kõik väga super. Eile sai suure pidustusega avatud kultuuripealinna sündmused ja kui sa veel rohkem uudistesse süvened, siis tuleb välja, et 31. märtsil selle aastal saabub õnn tartlaste õuele kohe täielikul määral. No hea küll, mitte küll päris õuele, vaid pigem tagaajada sinna Ülenurme kanti ja mitte päris õnn, vaid üks Finnairi lennuk ainult, mis hakkab järgmised 4 aastat Tartu ja Helsingi vahel lendama. Kindlasti on neid, kes leiavad, et see lennuliini taasavamine on üks mõtetu raharaisk. Helsingi ei ole üldse mitte kaugel ja kui sa siit hakkad autoga minema ja suts laevaga üle Soome lahe, siis 6 tundi ja kõik on tehtud. Ja kui sa nüüd võrdled sellega, et sa peaksid hakkama siit sõitma Ülenurmele ja siis veel passikontroll ja julgestuskontroll ja siis jõuad sa sinna Vanda lennuväljale ja siis hakkad sealt kuidagi linna poole tagasi tulema, ega kiiremini ei saa. Kuid ometigi on see üks paljudest võimalustest, mis sinna saamiseks vajalik on. Kindlasti on neid inimesi ka, kes üldse lennuki peale kunagi ei astu, sellepärast, et see on hirmutav. Ja neidki, kes ütlevad, et Helsingisse ei saa minna, sellepärast, et sinna saab ju ainult laevaga. Ja see on veel hirmutavam kui lendamine. Kuid isegi neil on lahendus olemas. Võtsin Google Mapsi lahti, lohistasin natukene seda teekonda pikemaks, niimoodi, et Tartust läbi Läti ja Leedu ja Poola ja Saksamaa ja Taani ja Rootsi ja siis kindlasti seal tuli ettevaatlik olla, et ta mind Stockholmist Helsingisse laevaga ei saadaks, vaid ikka üle selle lahenurga sealt ülevalt. Ja tulemus tuli välja. 51 tundi, 4606 kilometrit ja oledki kohal. Puhas sõiduaega muidugi 51 tundi, nii et kui sa tahad vahepeal puhata, siis arvesta nädalaga. Mõnilist muigab. Sest pole kuidagi mõistlik sellisele teekonnale asuda, kui on nii palju lihtsamaid variante olemas. Ja teine mõtleb, et kas see nüüd siis peaks selgitama põhjust, miks Tartu-Helsingi lennuliini vaja on, et autoga läheb nii palju rohkem aega. Kaugel sellest. Ma olen tegelikult päris kindel, et see lennuliin leiab head kasutust, sest isegi siis, kui neid inimesi, kes kiiresti ja väikese pagasiga Tartu ja Helsingi vahel liikuda tahavad, just eriti palju ei ole, siis on piisavalt neid, kes tahaksid Helsingist kuhugi mujale maailmanurka edasi saada. Ja samas, miks me peaksime üldse muretsema selle pärast, mida teised inimesed teevad? Kui keegi tahab lennata, lasta siis lendab. Kui keegi tahab laevaga sõita, lasta siis sõidab. Ja kui kellelgi tõepoolest tuleb pähe mõte, et ta sisuliselt nädala oma elust paneb selle peale, et sõita autoga 4606 kilometrit selleks, et jõuda Tartust Helsingisse, see meie asi on. Las ta teeb seda. Inimese enda vaba valik ja kuigi ta natukene ülemäära ilmselt keskkonda kahjustab ja rahaliselt kõige mõistlikumat otsust ei tee, ei ole see siiski midagi nii hullu, et me peaksime sekkuma. Ja loomulikult ei peaks, sest me oleme eestlased ja me oleme aastal 2024. Me oleme kasvanud veelgi individualistlikumateks, kui varem olime. Mäletate võib-olla kooliõpikutest omal ajal pilte sellest, kuidas, millised erinevad külatüübid olid ja millised need siis erinevatel rahvastel on. Et oli kõige süksem kollektiivsem ühiskond, armastas elada sumkülas, kus kõik olid üksteisega koos ja sealt väga palju tänavaidki ei olnud, sest noh, kõik majad olid üksteise lähedal. Ja sealt edasi siis tuli juba tänavküla, kus kõik on tihedalt üksteise kõrval või ridaküla või ahelküla, kus majad on juba natukene teest eemal ja natukene distantsi tekib, kuid ometigi näed ja kuuled kõike, mida naaber teeb. Ja siis on haguküla, kus vahemad on veel suuremad ja lõpuks hajaküla. Ja siis tavaliselt sinna see kirjeldus lõppes. Ja ikka oli klassis keegi, kes ütles, et aga sellest klassikalist Eesti küla, kus mina elan, ei ole siin üldse toodud. Seda, kus lähim naaber on 3 kilomeetri kaugusel ja sellest on 2 kilomeetrit metsa ja siis on veel kilomeeter tühja maad, nii et ma näen, kui ta tulema hakkab ja saan metsa ära minna, et temaga mitte kokku saada. Me oleme individualistid ja see tundub, et see on otsapidi paratamatus Põhjamaal elamise osas. Ja see on omamoodi kummaline juhtum, sellepärast, et Põhjamaa ei ole just kõige leebem paik elamiseks. Ja kui midagi on keerulist ja rasket, siis võiks ju mõelda ometigi sellele, et võiks ju abi otsida kelleltki teiselt ka. Aga me oleme individualistid võib-olla sellepärast, et me teame, et endaga tuleb ise hakkama saada. Ja see ei ole mitte ainult emapiimaga sisse söödetud, vaid see on pigem kultuur, kus me kasvama tuleme. Et endaga peab ise hakkama saama ja naabrit mitte tülitama, sest võib-olla on naabril muresid veelgi rohkem kui meil. Ja siis, mis me sellega peale hakkame? Ei ole jess, võib-olla ta ei ole päris eestlane, et küsib abi. Ja siis on ju need mured juba ka minu mured. Võib-olla on asi selles, et me tunneme, et igaüks peab ise enda eest väljas olema, sest ükski heategu ei jää otsapidi karistamata ja äkki just sina kannatad kõige enam. Kui Piibel räägib sellest, et see individualism ei ole alati seotud sellega, kus sa elad. Külm Põhjamaa ei ole reegliks ega aluseks. Kohtumistete raamat räägib sellest, et vaid põlvkond või paar pärast seda, kui Jumal on toonud Iisraeli rahva Egiptusest välja, väga kollektivistlikust ühiskonnast välja, kus kõik tuginesid oma naabritele. 40 aastat mööda kõrbet liikudes sa teadsid täpselt, mida teeb mitte ainult sinu sõber ja pereliige, vaid absoluutselt kogu rahvas, sest te olite kõik see 40 aastat pundis koos. Elatud ja jagatud oma kaasinimesega kõike seda, mis kõrbes leidus selleks, et kuidagi toime tulla, oli kogetud Jumale juhtimist ja vallutatud maa ja oleks võinud rahulikult edasi jätkata seda head elu üheskoos oma õdede, vendade ja Jumalaga. Ja siis tuleb kohtumistete ajajärk. Ja kohtumistete 17. peatükki 6. salmis loeme seda, kuidas üks Miika nimeline mees on oma jumalateenistuse süsteemi välja mõelnud. Ja kuigi see ei lähe normidega päris kooskõlla, siis ta otsib siiski võimalust. Ja mida siis kohtumistete raamatu autor selle peale kommenteerib? Ta kommenteerib seda nii. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat ja iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Ja see ei olnud ainult Miikaga seal niimoodi, vaid 21. peatükki 25. salmis tuleb see tekst täiesti uues olukorras, täiesti teiste inimeste jaoks uuesti esile tuua. Et iga mees teeb seda, mis tema enese silmis õige on. Ja see ongi üks osa sellest individualismist. Ma tahan olla individualist sellepärast, et see annab mulle õiguse otsustada, mis minu jaoks õige on. Ma ei tea, kas Iisraelis tollal läks individualism nii kaugele, et kui sa mõne inimesega kokku puutusid, siis isiklikke küsimusi oli peaaegu et võimatu küsida. Noh, näiteks sellist isiklikku küsimust, et kuidas sul läheb? Ja niimoodi küsida, et sa ei pea sinna lisama sõna päriselt ja mõtlema, et ikka ei räägita sulle midagi päriselt. Päriselt ei julgema rääkida ei oma muredest, ei suurematest probleemidest, ei sellest, mis elu toob, ega sellest, millised meie suhted on. Sellepärast, et päriselt rääkimiseks oleks vaja tohutut usaldust, mida on väga keeruline luua, kui me teame, et me peame ise toime tulema. Kui seda usaldust ei ole, siis me kipumegi ehitama sellist oma süsteemi. Oma süsteemi, kus kõik käib ümber meie ja kus kõik liigub selle sinna poole, mida me ise saavutada tahame. Ehk siis luua süsteemi, kus meie otsustame kõik. Või siis mina otsustan kõik. Õpetusena raamat räägib natukene praktilisest tagajärgedest, mis juhtub siis, kui selline süsteem on loodud. Ja ma olen mõned neist välja noppinud. Ja proovige siis mõelda või okei. Okay. See ei lähe niimoodi. Te saate väga selgelt aru, isegi ilma mõtlemata, kas see on hea või halb süsteem. Kõigepealt õpetussõnad 3-7. Ära ole isenese silmis tark, karda issandat ja tagane kurjast. Seejärel õpetussõnad 16-2. Kõik mehe teed on ta enese silmis õiged, aga issand katsub vaimud läbi. Õpetussõnad 21-2. Kõik mehe teed on ta enese silmis õiged, aga issand katsub südamed läbi. Ja kirsiks tordil, kui negatiivsete asjade osas võib nii öelda, on tegelikult veel Jesaja 5. peatükki 21. salm. Häda neile, kes on isenese silmist targad ja isenese meelest arukad. Ilmselgelt on Piibli autoritel on põhjust seda häda kuulutada. Ja ilmselgelt see põhjus tuleneb sellest, millised on nende isenesest meelest tarkade inimeste tegude tagajärjed. Ja meie, enamus siin on lapsevanemad, oleme väga hästi mõistnud seda, et see kehtib ka täna laste puhul. Kui lastel tuleb mingisugune super idee, siis tagajärjed võivad olla väga ootamatud. Ja seetõttu on nii mõnigi lapsevanem õppinud ära tundma seda, kui oht ligineb. Ja ohu liginemise üheks kõige paremaks märgiks on see, kui saab vaikus. Ja siis, kui sa tajud ära seda, et saab vaikus, siis tasub hästi kiiresti hüüda. Ma ei tea, mida sa teed, aga lõpeta sa kohe ära. Sellepärast, et sealt ei saa mitte midagi ilusat välja tulla. Välja arvatud juhul, kui lapsed on tublid olnud ja kuulanud annemai laste juttu väga hoolikalt ja teevad ainult häid asju. Õpetussõnade raamatu autor teab, miks see isenese silmis tark olemine häda toob. Ja see on nii oluline asi, et seda korratakse lausa 2 korda ja me paneme selle ekraani peale ka. Kõigepealt 14. peatükki 12. salmis ja siis 16. peatükki 25. salmis. Öeldakse, mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. Mehe meelest on mõnigi tee õige, aga lõpuks on see surmatee. Ja ma ei pea seda ütlema ja meelde tuletama, et naised ei ole sellest salmist mitte kuidagi kahjuks eraldatud, vaid ka need teed, mis mõnigi kord naiste silmis õiged on või meelest õiged on, võivad ka surmateeks osutuda. Kuid see salm on päriselt hirmutav. See, mida mina tark inimene arvan olevat õige ja elutee või tee parema tuleviku poole, on õpetussõnade raamatu autori arvates mitte midagi muud kui surmatee. Kui sa tajud ära seda, et tee, mida mööda sa kõnnid, ei ole üldse mitte tee ellu, et tee surma, siis võid sa hakata otsima lahendusi ja neid hästi kiiresti ka leidma. Kui sa tajud ära seda, et asjad, mida sa teed, ei ole head, siis sa hakkad pea isenesest otsima võimalust muutuseks. Kuid see ei muuda alati sinu tee sihtpunkti. See muudab ainult meetodit, kuidas moodi sa sinna surma lõpuks kohale jõuad, kui sa kõnnid surmateed. Ei ole vahet, kas sa tahad Helsingisse, mis on lihtsalt üks tore linnakene Soome lahe põhjakaldal ja üldse mitte seotud surmateega ega surmasihtpunktiga, pole vahet, kas sa jõuad sinna laeva või lennuki või autoga. Kui sa tahad jõuda Helsingisse, siis meetod ei muuda sinu sihtpunkti. Lahendus, mis ta Piibel pakub, on pöörduda. Pöörduda sellelt teelt, kus sa täna kõndimas oled. Ja vahet ei ole, kas sa kõnnid lühikeste või hästi pikkade sammudega, kui sa kõnnid eemale seal, kus sa tulemas oled, ja sa vahetamatult kõnnid seal teemale, kus Jumal on meile algselt olukord olema, siis onnukene viis tagasi saada on pöörduda ja tagasi minna. Eestikeelne sõna, mida kasutatakse, on minu mõelest erakordselt tore. See ei ole mingisugune inglisekeelne return, mis ju algselt ei pärine mitte kusagilt mujal kui vanaaegsetelt trükimasinatelt. Ehk siis vajutad ja saad uue puhta rea, kust uuesti alustada. Uus puhas rida, kust uuesti alustada, on erakordselt oluline, kuid selleks, et sa päriselt saaksid uuesti alustada, pead sa pöörduma ja Jumala juurde tagasi tulema. See pöördumine, mida me eesti keeles kasutame, viitab mitte ainult uuesti alustamist, vaid täielikku suunamuutust, sinu elu eesmärgi muutust, mis seni viis sind Jumalast eemale, peab nüüd tooma sind Jumala poole tagasi. Ilmselt kuningas Saalomoni sõnade põhjal kirjutatud kogu ja raamatus otsitakse taga tõelise õnne allikat ning kui te seda lugenud olete, seda raamatut lugenud olete, siis te mõistate, et sellega on erakordselt raske. Üks kõik, kuhu kivi alla kogu ajaga ei vaataks, kust õnne leida võiks, siis ta leiab sealt midagi, kuid see ei ole päriselt õnn. Kuid kõikide nende otsingute käigus avastab kogu seal oma tühisuste maalt ometigi midagi. Ta avastab asju, mis ei ole küll õnne valem, ta avastab meetodeid, mis aitavad kaasa oma elu paremaks elamiseks. Ja üks nendest on koguja raamatu 4. peatükki 9. ja 10. salmis öeldud. Parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk. Kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles. Aga häda sellele, kes üksik on, kui ta langeb, ega ole teist, kes ta üles tõstaks. Sa võibolla ei ole veendunud selles, et koos on parem. Ja ei peagi olema, sest alati ei olegi koos parem. Kõik sõltub teatud nüantsidest jälle. Ja kõige rohkem sellest, kas selle kaaslasega ollakse päriselt õigel teel, mis viib ellu või surmateel. Õpetussõnad võiks kõlada ka nii. Inimeste kahe, kolme või 77 meelest on nii mõnigi tee õige, ja nad võivad sel kõndida, kuid lõpuks on see ikkagi surmatee. Vahet ei ole, kas sa eksid üksi või kambakesti, kui sa lähed Jumalast eemale, siis on see alati tee hukatusse. Kusjuures koos lolluse teha on alati ohtlikum kui üksi lolluse teha. Sellepärast, et meie ühiskondlik aju suudab genereerida palju rohkem võimalusi millegi valesti tegemiseks kui minu individualistlik aju. Ja täiendavalt, kui halval teel olles midagi juhtub, siis ei ole sinu sõbrad need, kes on säilitanud selge aru saama sellest, kuidas kukkujat üles tõsta. Ja lõppkokkuvõttes, üheskoos rumalusi tehes, ei vastuta rumaluste eest mitte teised ja ainult teised, vaid alati sina ka, isegi siis, kui sa midagi konkreetselt võib-olla valesti ei teinudki. Isegi meie kriminaalseadustik loeb gruppiviisilist tegu raskendavaks asjaoluks. Võib-olla just seetõttu, et kedagi sellest pundist eeldati omavad kainet mõistust ja tarkust, et öelda, et nii pole vaja teha. Tundub, et meie seadusandja ei kaotanud lootust matemaatilisele tõenäosusele, et lõpuks komistatakse ka mõistlike valikute otsa ning kambakesti olles piisaks vaid ühest, et olukorda lahendada. Kuid pühakiri räägib, et nii see ei toimi. Pühakiri ütleb, et just nõnda nagu noapäevad on ka praegu, mil inimese poja tulek on lähedal. Ehk siis see olukord, mida esimese Moosese 6. peatüki 5. salmis kirjeldatakse inimeste oleku ja olemise kohta ja öeldakse, et kõik ta südame mõtlemised igapäev olid üksnes kurjad, siis sel juhul ei ole vahet, kellega koos sa kurja teed. Sest keegi ei taipa otsida Jumalat ja tema plaani. Loomulikult ei jää piibel selle asja osas vait ja ei sõna seda, et see oli ainult minevikus nii. Teise Timoteuse kirjas öeldakse, sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust ja need nemad on need, kes Jumalat otsivad ja koguduses on ja või vähemalt väidavad, et nad otsivad Jumalat. Mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endale oma himude järgi õpetajad, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole. Oled sa võib-olla tähele pannud seda, et nii mõnigi kord ka kristlaste ja ka adventrahva seas on neid, kes otsivad mõnda õpetajat oma himude ja oma kõrvade sügelemise järgi rohkem, kui tõe järgi, sest see õpetaja räägib kuulujutte ja müüte ja seda on nii hea kuulata. See on üks surmateedest kahtlusteta, sellepärast, et see viib sind eemale sellest, mida Jumal tahab sulle anda. Kas on siis võimalik, et sa võid juhuslikult komistada elutee otsa ja asuda sellel käima. Räägitakse, et pime kana pidi ka lõpuks tera leidma. Leiab küll. Meil kunagi olid, siis kui ma väike olin, olid kanad ja üks neist oli pime. Ta tuli oma eluga väga hästi toime siis, kui kõik oli paigas nii, nagu olema peab. Aga kui me tõssime ühel korral kanad teise ruumi, siis see kana oli hädas. Ta ei saanud rahulikult kõndida, sellepärast, et mingid esemed olid seal, kus neid olema ei oleks pidanud. Mingi post oli seal, kus see olema ei oleks pidanud. Ta proovis lennata õrrele, mille asukohas tal ei olnud aimugi, ja paar korda sai ta isegi õrrele pihta. Tõsi, mitte jalgadega, vaid pigem nagu keha või peaga. Ja see oli ilmselt valus. Aga lõpuks harjust ära ja sai toime. Teradega ei olnud probleemi. Ta läks sinna, kus teised olid ja leidis terad hästi kiiresti ka ülesse. Kuid kui sa päriselt peaksid katse eksituse meetodil leidma ülesse selle, milline on tee ellu kõndides teel, mis läheb surma poole, siis ei ole see päriselt võimalik. Isegi kinni seotud silmadega võid sa ühel hetkel jõuda Tartust Helsingisse, kuid surmateelt eluteele tagasi saada ei ole see kuidagi võimalik. See läheb vastuollu piibli selge õpetusega sellest, et meie tee ilma muutuseta ja ilma välise abita on tee surma poole. Paulus kostab, et me kõik oleme pattu teinud ning tõdeb, et pattupalk on surm. Jumal on plaan ometi ka sellistes segastes olukordades ja tundmatutel teedel ning üks osa sellest plaanist on see, et me ei tegutseks mitte üksi. Kaaskristlaste tugi on kohati väga oluline. Mäletad, kui üks kukub, siis teine aitab püsti, kuid kõige enam saab aidata see, kui su tee on hästi valgustatud. 119. psalm kirjeldab seda, et Jumala sõna võib olla meie jalale lambiks ning valgustada teed, mida me kõndime, ja seda teed, mis viib ellu. Tee valikul saab meid juhtida veel üks salm, mis on tegelikult nii oluline, et paneme selle ka ekraanile. Need on Jeesuse sõnad tema järgijatele, kes hakkavad kahtlema, kas see tee, mida nad kõnnivad, on ikka õige ja kas seda õiget, päriselt õiget teed on ikka võimalik üles leida. Jeesuse jüngrite küsimuse peale, kuidas ma leian üles õige tee, ütleb Jeesus need sõnad Johannes evangeeliumi 14. peatükis 6. salmis. Mina olen tee ja tõde ja elu. Ning ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. See on nii oluline salm sellepärast, et see on see koht, kus piibel defineerib ära selle, milline on tee ellu ja mida sul on vaja selleks, et seal kõndida. Sa pead üles leidma Jeesuse ja käima koos temaga. Ellen White üks esimesi nägemusi oli nägemus sellest, kuidas moodi adventrahvas toimib peale suurt pettumust, peale kesköö hüüdu, nagu seda tollal öeldi. Ta kirjeldab seal teekonda Jerusalemma, taevasesse Jerusalemma, ja ta ütleb, seni kui nad usklikud siis, hoidsid oma silmad Jeesusel, kes otse nende ees oli ja neid linna poole juhtis, võisid nad julgelt astuda. Seni kui me hoiame oma silmad Jeesusel, võime me julgelt astuda. Ja mitte sellisel juhul ei piisa ainult Jeesusele vaatamisest, sest sa võid oma surmateel käia ka selge ees, ja hoida pilku Jeesusele ja temast võimalikult kaugele taganeda, seni kuni see ühel hetkel teda enam ei näe, vaid küsimus on selles, kus on Jeesus. Jeesus on sinu ees, sind juhtimas, mind juhtimas, et me võiksime jõuda koju. Mõnikord me võtame mõnda piibliteksti väga otseselt. Ja loos sellest, et meie ees on kaks teed, lai tee ja kitsas tee. Lai, mis viib hukatusse ja kitsas, mis viib ellu, jätab meile nagu võimaluse öelda, et meil ongi ainult lihtne valik, kas see või teine. Tegelikult on pilt tohutult keerulisem. Taaskord, kui meil siinses edus pole vahet, kuidas me Tartust Helsingisse saame, kas märtsi lõpust lennates või laevaga või tohutu ringega ümber Läänemere, siis Jeesus ütleb, et päriselt need asjad nii ei toimi. Jumala juurde on ainult üks tee ja kõik ülejäänud teed. Mitte ainult üks ja mitte ainult see lai ja ilus ja sile ja ahvatlustega ja meelitustega ääristatud. Mitte ainult see üks ei vii hukatusse, vaid väga sagedasti viivad hukatuse poole ka paljud muud teed, mis mõnikord ei olegi nii laiad ja ilusad ja siledad. Ja mõnikord hoopis täidetud enesepiitsutamise ja enda halvaks paneku ja muretsemise ja masendusega ja ometi viivad hukatusse. selleks, et jõuda eluteele ja kõndida eluteel, ei pea see olema mitte kurb, mitte masendunud, mitte hädine ja vilets ja saamatu. Ja see ei saagi olla sellepärast, et sa kõnnid seda teed koos Jeesusega. Hukatuse teed minnes võid sa seal olla küll. Nii mõnigi tee, mis võib tunduda õige, on ometigi lõpuks surmatee, sest isa juurde viib ainult üks tee ja see on läbi Jeesuse. Selle teed leidmine tegelikult ei ole eriti keeruline ja mul on hea meel, et enamus meist on selle tee ilustega üles leidnud. Piibel valgustab, näitab teed, Jeesus kutsub ja sinna peale tasub astuda ja edasi minna. Kuid kui sa ei ole seda leidnud või ühel hetkel avastanud seda, et võib-olla sa ei olegi ikkagi päriselt sellel teel, mis viib ellu, vaid hoopis surmateel, siis mõtle sellele, kas sa kuuled ainult seda, mille järgi su kõrvad sügelevad, kuulad kuulujutte ja müüte või päriselt tõeliselt Jeesuse tunnistust. Ja veel, mõned olulised küsimused tasub ka küsida. Eelkõige nendelt, kes sinuga koos käivad. Ja need küsimused on, kuidas sul läheb? Ja kui nad on sinu sõbrad, siis sa ei pea lisama päriselt. Ja teine on see, kas sa tead, kuhu sa lähed. Sest meie vastutus on muuhulgas mitte ainult meie ees, vaid kõikide nende õdede ja vendade ees, Jumala laste ees, kes täna ei tea, kuhu nad lähevad ja kes täna kõnnivad võib-olla teel, mis võib neid Jumalast eemale. Olgu selle Helsingiga ja muude teedega, kuidas on, mina nüüd tahan kasutada seda eesõigust, et mul on mikrofon ja teil ei ole ja teie kõigi pärast palvetada ja enda pärast ka palvetada, et meie pilgud püsiksid Jeesusel Kristusel, kes on tee ja tõde ja elu ning läbi kelle on ainus võimalus jõuda isa juurde. Tõuseme palveks. Issand Jeesus Kristus, mina palun, et sina juhiksid meid meie teel. Palun, et igakord, kui me tahame mööda astuda mõnele harule, mis viib eluteelt uuesti surma poole tagasi, siis sina näitaksid meile seda valgust, mis meid juhib mööda seda õiget teed ja sina juhiksid meid ka oma ligioluga, nii et me võiksime kõndida sinu järele. Hea Jumal, ma palun sinu kätte kõik need armsad inimesed täna siin. Palun, et sina annaksid märku nende headele sõpradele ja kaaslastele, kes võiksid astuda nende juurde ja küsida, kuidas sul läheb ja kas sa tead, kuhu sa lähed. Ka siis, kui asjad ei ole nii selged ja mõnigi kord tundub, et nad on liikumas valel teel. Jumal, ma palun, et see teadmine, kuhu me läheme, võiks olla meil olemas ja et sina võiksid sekkuda siis, kas vaiksemalt või kõvema häälega, kui me tahame teha asju, mis on väärad ja valed ja viivad sinust eemale. Jumal, ma palun, et sina täidaksid meie südamed mitte ainult teadmisega sellest, mis ees seisab ja kuhu me jõuda tahame, vaid ka armastusega, eelkõige armastusega sinu vastu, et me võiksime kõndida oma tänast elu teel, mis viib ellu, teel, mis viib igavesse ellu, kus me võime alati olla koos sinuga. Jumal, see on minu palve ja ma usun, et paljude meie ühine palve, et sina saadaksid meid ja juhiksid meid ja kaitseksid meid ja annaksid meile igavese elu. Ja ma usun, et sa kuuled meie palved, sest me palume seda Jeesuse Kristuse nimel, tema nimel, kes on meie isand ja lunastaja ja valitseja. Aamen.